บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในการปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้เห็นว่าการพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่นั้นหมายถึงหนึ่งการทำสมาธิด้วยวิธีอานาปานสติกรรมฐานสองการตั้งมนสิการว่าจะกำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงคือหมายความว่าตั้งสติระลึกรู้กองลมทั้งขณะที่หายใจเข้าและทั้งขณะที่หายใจออกโดยการตั้งจุดไว้เป็นฐานลมทั้งฝ่ายเกิดคือฝ่ายเข้าและฝ่ายออกอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อต่อไปนั้นให้ตั้งมนสิการว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าจะระงับกายสังขารหายใจออกคือเมื่อบุคคลปฏิบัติไปความสงบระงับของลมหายใจก็จะบังเกิดขึ้นลมหายใจนั้นท่านเรียกว่ากายสังขารเพราะทำหน้าที่ปรนปรือดำรงรักษาร่างกายเอาไว้แล้วข้อต่อไปก็การพิจารณาเห็นกายในภายในการพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกการพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกซึ่งเมื่อถึงจุดของการพิจารณาไปตามลำดับนั้นก็มีลักษณะของวิปัสสนาปรากฏขึ้นเฉพาะในที่นี้จะได้ทบทวนถึงขั้นตอนของการปฏิบัติอานาปานสติสักเล็กน้อยการทำสมาธิด้วยวิธีอานาปานสตินั้นมีหลักที่ควรรู้ดังต่อไปนี้คือ 1. ท่านั่งสมาธิซึ่งกำหนดไว้สองวิธีด้วยกันคือสมาธิราบได้แก่ท่านั่งอย่างนี้ดูตัวอย่างได้จากพระพุทธรูปทั่วไปเว้นแต่มือทั้งสองนั้นให้วางซ้อนกันคือมือซ้ายวางไว้เบื้องล่างมือขวาวางไว้เบื้องบนทั้งสองมือวางอยู่บนหน้าตักในอาการที่สบายเป็นปกติคือให้ตามธรรมชาติวิธีที่สองนั้นเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรซึ่งว่าที่จริงก็เป็นการนั่งที่ลำบากต้องอาศัยการฝึกหัดอดทนแต่ถ้าหากว่านั่งได้จนเป็นปกติแล้วสมาธิจะมั่นคงไม่ค่อยหวั่นไหวประการต่อไปก็คือตั้งกายให้ตรงไม่ว่าจะอยู่ในท่านั่งอย่างไรต้องพยายามตั้งกายให้ทรงไว้อย่างไรก็ตามถ้าหากฌานเกิดขึ้นแล้วในขณะใดลักษณะงองุ้มของกายซึ่งปรากฏแก่คนทั่วไปนั้นจะไม่เกิดขึ้นส่วนการกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นจะเห็นว่าบางวิธีเป็นวิธีเริ่มค่อยๆดึงจิตเข้ามาอยู่กับความสงบเท่านั้นอย่างเช่นการนับยังไงยังไงจิตก็ยังวิ่งอยู่กับนับการกำหนดตามลมจิตก็ยังวิ่งตามลมอยู่แต่ว่าในขั้นแรกนั้นเราจะก้าวไปถึงจุดที่ดูลมกระทบกับภาวนาพุทโธนั้นทำได้ยากวิธีดังกล่าวจึงเป็นวิธีเบื้องต้นเมื่อจิตใจคุ้นเคยกับอารมณ์แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเข้ามาหาพุทโธหรือดูเฉพาะจุดซึ่งลมกระทบซึ่งเรื่องนี้ถ้าหากว่าสังเกตดูก็จะพบว่าลมหายใจเข้าออกนั้นกระทบตรงจุดไหน มากก็ให้กำหนดไว้ที่จุดนั้นแล้วก็ถือว่าจุดนั้นเป็นจุดตั้งของสติพยายามให้สติอยู่กับจุดที่ลมกระทบถ้าหากว่าเวลาใดสติเกิดพรากไปจากจุดที่ลมกระทบก็ให้มนสิการคือทำไว้ในใจด้วยการเตือนตัวเองว่าในขณะนี้ใจเรากำลังสายไปในอารมณ์ภายนอกก็ให้พยายามดึงจิตกลับมาอยู่ที่อารมณ์เพราะถ้าปล่อยไว้นานไปแล้วจะดึงกลับมายากดังนั้นดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าสติคือความมีสติอยู่ตลอดเวลากับสัมปชัญญะความรู้ทั่วพร้อมจึงเป็นอุปการธรรมที่มีความสำคัญในการบำเพ็ญเพียรทางจิตเพราะว่าเผลอเมื่อไหร่ใจก็จะวิ่งไปสู่อารมณ์ภายนอกได้บางคราวกว่าจะรู้ตัวก็ไปถึงกายแล้วซึ่งลักษณะเหล่านี้จะเห็นได้ว่าก็ทำนองเดียวกับการเดินหรือการขับรถซึ่งบุคคลจะต้องมีสติระลึกอยู่ตลอดเวลาเผลอเมื่อไหร่ถ้าระลึกทันก็ดีไปถ้าระลึกไม่ทันก็อาจจะเป็นอันตรายขึ้นมาก็ได้การควบคุมจิตใจยิ่งหนักขึ้นไปกว่านั้นเพราะถ้าหากว่าแวบออกไปรับอารมณ์ภายนอกกว่าจะดึงกลับมาได้ก็ต้องเสียเวลาไปนานพอสมควรบางคนหรือว่าบางคราวนั้นจิตแวบออกไปคราวหนึ่งนั่งสมาธิต่อไปดึงกลับมาไม่ได้ต้องนั่งอีกตั้งหลายครั้งจึงดึงกลับเข้ามาหาความสงบได้ทีนี้เมื่อดึงกลับมาในจุดที่ตั้งสติได้แล้วก็ต้องนึกอย่างนี้จนกว่าสามารถควบคุมจิตให้อยู่กับจุดที่ลมกระทบได้จนจิตอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเป็นจิตสงบเป็นจิตอ่อนเป็นจิตเบิกบานผ่องใสซึ่งเป็นจุดหมายในขั้นของการทำสมาธิประการต่อไปก็คือบริกรรมพุทโธการบริกรรมนี้เป็นอุบายที่จะผูกจิตให้แนบแน่นอยู่กับจุดอันเป็นที่ตั้งแห่งสติดังกล่าวแล้วในข้อ2นั่นเองก็คือการกำหนดหายใจเข้าออกหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธดังที่ได้กล่าวแล้วและบริกรรมกันไปจนกว่าลมหายใจจะมีความละเอียดประณีตปรากฏขึ้นและการบริกรรมแนวนี้ก็จะหยุดไปเองคือจะเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่ลมกระทบดังที่กล่าวแล้วถ้าหากว่าบุคคลสามารถบังคับให้จิตนิ่งอยู่ในจุดอันเป็นที่ตั้งแห่งสติติดต่อกันเป็นเวลานานพอสมควรได้ในขณะใดอุกหนิมิตคือนิมิตที่ติดตาหมายถึงว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอานาปานสติก็จะปรากฏให้เห็นในขณะนั้นอุกหนิมิตนี้กล่าวเฉพาะท่านที่ปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานบางคนจะปรากฏเป็นแสงสว่างหรือดวงสว่างขึ้นที่เบื้องบนของศีรษะบ้างเบื้องหน้าบ้างบางทีปรากฏเหมือนสายฟ้าแลบบางทีก็เหมือนประกายดาวเหมือนกระดวงแก้วมณีหรือว่าเหมือนกระดวงดาวเป็นต้นแต่ก็ปรากฏให้เห็นเพียงแวบเดียวแล้วก็หายไปซึ่งหมายความว่าการเกิดของอุกกาณิมิตนั้นเป็นสัญญาณบอกว่า ใจกำลังเริ่มเข้าสู่ความสงบซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามสืบต่อไปถ้าหากว่าสามารถทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิได้นานกว่าอุกกาหนิมิตจะปรากฏขึ้นต่อหน้าทีเดียวบางคนจะพบมีลักษณะเป็นแสงสว่างที่กำลังรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มหรือเป็นดวงแต่ก็ไม่ยอมตั้งอยู่เมื่อรวมตัวกันเข้าเป็นดวงแล้วจะดับปุ๊บไปโดยเร็วซึ่งถ้าบุคคลปฏิบัติไปบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าลักษณะดังนี้ก็จะปรากฏบ่อยเข้าในที่สุดก็จะตั้งอยู่ได้นานขึ้นต่อเมื่อมีความเพียรไม่ยอมท้อถอยง่ายๆเท่านั้นถ้ามีความเพียรอย่างแท้จริงปฏิบัติสืบต่อกันทุกวันในเวลาที่นานพอสมควรบุคคลก็จะสามารถบังคับอุกกาหนิมิตให้ดำรงอยู่ได้ในลักษณะที่เป็นดวงสว่างคือให้ปรากฏอยู่ในที่เฉพาะหน้าแล้วลักษณะเหล่านี้ได้โปรดเข้าใจว่าเป็นการบอกคล้ายๆกับชี้แจงเรื่องแผนที่เท่านั้นคือถ้ายังไม่ถึงก็แล้วไปแต่ถ้าหากว่าถึงข้าวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ทรงแนะวิธีที่ควรปฏิบัติต่อนิมิตเหล่านั้นเอาไว้ในกรณีที่ยังไม่ถึงปฏิบัติอยู่ในขั้นใดตอนใดก็ปฏิบัติไปเฉพาะตอนนั้นไม่ต้องไปนึกอยากให้นิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นดังที่เคยกล่าวมาในวันก่อนทีนี้เวลาอุกกาหนิมิตบังเกิดขึ้นนั้นโดยตามปกติแล้วก็เป็นภาพใหม่เป็นของแปลกใหม่สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติใจของบุคคลก็จะอดตื่นเต้นอดยินดีไม่ได้ลักษณะเช่นนี้จะเห็นได้ว่าจิตก็จะพรากจากจุดซึ่งเคยกำหนดแต่เพื่อจะคุมให้จิตสงบเมื่อจิตไปเกิดตื่นเต้นยินดีกับอุกกาหนิมิตที่ปรากฏท่านก็แนะให้กำหนดระลึกอยู่ในจุดที่อุกกาหนิมิตนั่นเองคือตรงกลางของดวงแสงสว่างนั้นก็ให้ดูไปทีนี้ถ้าหากว่าดูไปแล้วเกิดความสงบอยู่ที่อุกกาหนิมิตนั้นก็ดีไปแต่ถ้าดวงแก้วเหล่านั้นหายไปก็ให้ตั้งสติกำหนดระลึกไปในจุดที่ดวงนั้นหายไปนั่นเองถ้าปรากฏก็กำหนดต่อถ้าดวงนั้นเกิดไม่ปรากฏขึ้นก็ให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกต่อไปจนกว่านิมิตจะปรากฏขึ้นมาใหม่ข้อนี้จะเห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นคือให้ใจสงบเท่านั้นเองไปเกาะอยู่ที่อะไรก็ได้เมื่อเกิดไปตื่นเต้นยินดีกับนิมิตจิตก็พร่านแทนที่จะปล่อยให้พร่านไปก็ให้สงบอยู่กับนิมิตเมื่อนิมิตหายไปก็ให้มาสงบอยู่กับจุดที่ลมกระทบก็สรุปว่าจะไปอยู่ในจุดใดก็ตามก็คือความสงบนั่นเองซึ่งในขั้นของการปฏิบัติที่ทรงแสดงกระจายออกไปนั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องของการระลึกทันในอิริยาบถต่างๆจะยืนเดินนั่งนอนคู่แขนเหยียดแขนกินดื่มทำพูดคิดเป็นต้นก็มีสติระลึกทันทั้งก่อนทั้งขณะนั้นๆทั้งขณะที่ทำเป็นต้นไปแล้วการที่ดวงอุกกาหนิมิตตั้งอยู่เบื้องหน้าได้เช่นนั้นแสดงว่าปฏิภาคนิมิตพร้อมจะปรากฏขึ้นแล้วถ้าบุคคลสามารถบังคับจิตให้นิ่งได้นานขึ้นอีกปฏิภาคนิมิตจะชำแรกขึ้นมาในท่ามกลางดวงอุกกาหนิมิตนั่นเองลักษณะของปฏิภาคนิมิตซึ่งตามชื่อแล้วหมายถึงว่านิมิตเทียบเคียงคือนิมิตนั้นท่านแบ่งออกเป็น3ชั้น ชั้นแรกเรียกว่าบริกรรมนิมิตนิมิตที่เกิดจากการบริกรรมอย่างเช่นพุทโธเป็นต้นแล้วเมื่อบริกรรมไปอุกกหนิมิตจะปรากฏอุกกหนิมิตแปลว่านิมิตที่ติดตาหรือว่านิมิตที่เกิดขึ้นหรือผุดขึ้นสำหรับคนที่ใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างอื่นเช่นว่าเพ่งดูดินน้ำลมไฟเป็นต้นก็จะปรากฏเป็นภาพคือกรรมฐานประเภทนี้เขาลืมตาบ้างหลับตาบ้างจนภาพที่ปรากฏในขณะลืมตากับหลับตานั้นเหมือนกันก็เห็นเหมือนกันเราเรียกว่าอุกกาหนิมิตคือนิมิตที่ติดตาแต่ว่าอานาปานสติกรรมฐานก็มีอุกกาหนิมิตเหมือนกันคือนิมิตที่ผุดขึ้นเหมือนกันอย่างที่ได้ว่ามาแล้วต่อแต่นั้นเมื่ออุกกาหนิมิตดำรงอยู่ได้นานปฏิภาคนิมิตก็จะซ้อนขึ้นมาที่ดวงอุกกาหนิมิตนั้นปฏิภาคนิมิตแปลว่านิมิตที่เทียบเคียงในกรณีที่ดูรูปวัตถุเช่นดินน้ำลมไฟหรือสีต่างๆท่านผู้บริกรรมสามารถที่จะขยายสัดส่วนของปฏิภาคนิมิตได้คือให้เล็กให้ใหญ่ตามใจปรารถนาได้โดยสัดส่วนไม่ได้เสียเช่นเดียวกับการขยายรูปวงกลมด้วยวงเวียนแต่ว่าปฏิภาคนิมิตของอานาปานสติกรรมฐานไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นโดยมากแล้วจะมีลักษณะเป็นดวงแก้วที่สวยงามมากครั้งแรกๆดวงแก้วนี้จะมีขนาดไม่แน่นอนเกือบจะใหญ่บ้างอาจจะเล็กบ้างทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความคมของจิตที่เพ่งดูอารมณ์อยู่นั้นในขณะใดที่จิตคมและเป็นสมาธิแนบแน่นปฏิภาคนิมิตที่ปรากฏจะมีขนาดเท่าหัวเข็มหมุดเท่านั้นและจะเปล่งรัศมีอันแจ่มจรัสออกไปรอบตัวลักษณะอย่างนี้เราอาจจะเรียกว่าพระอาทิตย์หรือว่าพระจันทร์ก็ได้คือลักษณะมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าก็แสงไม่ได้แสบตาอะไรเพราะว่าผู้ปฏิบัติก็หลับตาอยู่ท่านสอนให้พยายามทำให้ปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นทุกครั้งที่ทำสมาธิและต้องทำให้เกิดขึ้นเร็วก็ทุกทีเช่นจากครึ่งชั่วโมงจึงเกิดถึง29นาทีจึงเกิดแล้วก็เรื่อยไปจนนั่งสมาธิไม่นานปฏิภาคนิมิตก็เกิดได้เมื่อสามารถทำปฏิภาคนิมิตให้เกิดขึ้นได้ในขณะที่นั่งหลับตาทำสมาธิอยู่อย่างนี้แล้วก็ให้ฝึกเพ่งโดยลืมตาในเวลากลางคืนให้ปฏิภาคนิมิตปรากฏขึ้นทั้งๆที่ลืมตาอยู่นั้นแล้วก็ทำให้เกิดเป็นความชำนิชำนาญให้เกิดขึ้นในเวลารวดเร็วเช่นเดียวกับการหลับตาต่อจากนั้นให้ฝึกเพ่งโดยลืมตาในเวลากลางวันให้ปฏิภาคนิมิต ปรากฏขึ้นได้ในทุกสถานที่และทุกขณะที่ต้องการที่ต้องทำอย่างนี้คือต้องฝึกปรือกันอย่างนี้ก็เพื่อจะให้สมาธิบังเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็ตั้งอยู่ได้นานเป็นการฝึกจิตของตนเองให้มีความคมกล้าขึ้นที่สำคัญก็คือสามารถทำลายโมหะซึ่งเป็นต้นคาวของนิวรณ์อันเป็นจุดมุ่งหมายที่ผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานต้องการจะสงบระงับนิวรณ์เหล่านั้นเอาไว้ไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจมีข้อที่ควรศึกษาอีกประการหนึ่งก็คือว่าเรื่องของมโนภาพที่ปรากฏขึ้นจากสัญญาในอดีตคือหมายความว่าบุคคลไปปรุงคิดหรือไปคิดปรุงเรื่องเหล่านั้นขึ้นส่วนมากแล้วมักจะเกิดขึ้นแก่ผู้ทำสมาธิที่ขาดสติและความรอบรู้คือการเห็นภาพในขณะทำสมาธิเนี่ยภาพที่กล่าวนี้มีได้ต่างๆไม่จำกัดและอาจจะเป็นได้ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวภาพสถานที่ภาพบุคคลภาพเหตุการณ์โดยมากแล้วจะสวยงามวิจิตรพิสดารเป็นที่น่าพอใจ และที่น่าเกลียดน่ากลัวทำให้ขนพองสยองสยองกล้าวคือมีอยู่สองพวกแต่ส่วนมากอานาปานสติจะไม่เกิดในรูปของสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวอย่างที่ว่ามาแล้วคืออาจเกิดความกลัวบางทีอาจจะเกิดความหลงบางทีอาจจะเกิดความกลัวแต่ที่ร้ายก็คือว่าเกิดเป็นอุปาทานอุปาทานนั้นหมายถึงว่าภาพเหล่านี้บุคคลได้เก็บไว้ในสมองในจิตของตนมาในอดีตอาจจะเป็นภาพบวกกับฝาผนังกับหนังสือหนังหาและแก่การอ่านการปรุงคิดการคิดปรุงขึ้นมาก็ได้ทีนี้ภาพเหล่านี้เมื่อเห็นกันมากๆเข้าบางทีก็อาจจะเกิดมโนภาพเป็นรูปของนรกเป็นรูปของสวรรค์แล้วก็ทำให้หลงตัวเองว่าสามารถเห็นสวรรค์เห็นนรกไปเที่ยวสวรรค์นรกได้เป็นต้นซึ่งตามความเป็นจริงแล้วมโนภาพเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากสัญญาคือความจำเรื่องราวต่างๆในอดีตทั้งอดีตใกล้และอดีตไกลที่ตนเชื่อก็รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษและในที่สุดก็เกิดอุปาทานคือยึดมั่นบางภาพเป็นบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ยังจำได้ดีเพราะเป็นอดีตใกล้ก็จะไม่รู้สึกแปลกใจนักแต่บางภาพเป็นบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เป็นอดีตไกลและประกอบกับการปรุงแต่งอันวิจิตพิสดารยิ่งของจิตก็จะรู้สึกแปลกใจและทึกทักเอาว่าตนมีญาณพิเศษจึงสามารถเห็นเช่นนั้นได้ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อมโนภาพเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนเหลือเกินบุคคลจะต้องกำหนดรู้ให้ทันว่านี้ไม่ใช่ของจริงเป็นเรื่องของมโนภาพเป็นเรื่องของจิตที่สายไปปรุงคิดไปคิดปรุงเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเท่านั้นถ้าต้องการให้มโนภาพเหล่านั้นหายไปก็รีบตั้งสติโดยเร็วเกื้ออยู่ในจุดที่กำลังระลึกอยู่หรือจะภาวนาพระพุทโธก็ได้ภาพนั้นจะหายไปในไม่ช้าต่อแต่นั้นก็ให้สำรวจตรวจสอบดูตัวเองว่าการที่ภาพปรากฏขึ้นนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่เป็นภาพจริงภาพที่ปรุงขึ้นหรือเป็นภาพอุปาทานหรือว่าเป็นความฝันท่านก็จะได้คำตอบที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองว่าขณะนั้นเป็นเรื่องของการเผลอสติไปจริงๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะได้พยายามรักษาสติเอาไว้ให้มั่นในการทำสมาธิครั้งต่อไปเพราะดังที่กล่าวมาแล้วว่าการทำสมาธินั้นจะขาดสติไม่ได้เพราะถ้าหากว่าขาดสติเมื่อไรแล้วจิตจะต้องสายไปตรึกนึกถึงอารมณ์แล้วจะมีการปรุงคิดจะมีการคิดปรุงขึ้นมาและสิ่งที่นำมาปรุงคิดนั้นก็ไม่มีอะไรอื่นจากสิ่งที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ปรุงอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจการปรุงแต่งในลักษณะนี้จะเป็นไปได้ก็ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกของอวัยวะทั้งหลายที่เกี่ยวข้องอวัยวะทั้งหลายเหล่านั้นจะเคลื่อนไหวเป็นปัจจัยในการปรุงแต่งได้ก็ต้องอาศัยธาตุลมหายใจเข้าไปถ้าปราศจากธาตุลมเสร็จแล้วกายนี้ย่อมเคลื่อนไหวใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นธาตุลมนี้หมายถึงอากาศที่มีพร้อมอยู่เสมอทางทวารทั้งหลายคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นกองลมหายใจทั้งปวงก็คือลมหายใจที่เข้าไปประชุมพร้อมเพื่อเป็นปัจจัยในการปรุงแต่งที่ทวารทั้ง6นั่นเองดังนั้นในขั้นต่อไปจึงทรงสอนให้กำหนดรู้กองลม ในการหายใจปัญหาจึงมีอยู่ว่าทำไมจะต้องกำหนดรู้ของลมหายใจทั้งปวงเหตุผลในการนี้ก็มีอยู่ว่าผู้ที่กำหนดรู้กองลมหายใจได้นั้นย่อมเข้าใจธาตุลมเป็นอย่างดีผู้ที่เข้าใจธาตุลมเป็นอย่างดีย่อมสามารถระงับกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่รู้การสงบระงับกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกนั้นบางคนอาจจะเวลาประสบเข้าก็อาจจะคิดว่าตนจะตายอะไรเหล่านี้แต่ก็ต้องนึกว่าบุคคลที่ไม่หายใจเข้าออกนั้นท่านแสดงว่ามีอยู่4ประเภทคือทารกในครรภ์อสัญญีสัตว์หรือที่เรียกกันว่าพรหมลูกฟักท่านที่เข้าถึงวิบากของจตุติฌานและท่านที่เข้านิโรธสมาบัติแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดเหล่านั้นเพราะงั้นแม้ลมหายใจจะเบาลงไปจนบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าหายไปก็ไม่ควรตกใจแต่ตนเคยบริกรรมกรรมฐานข้อใดอยู่กำหนดสติระลึกอะไรอยู่ก็กำหนดไปอย่างนั้นอย่าได้ตกใจเพราะถ้าเกิดตกใจเวลาลมหายใจเบาลงจิตก็จะพลาดจากอารมณ์กลายเป็นความฟุ้งซ่านไปอีกหรือบางทีตกใจแล้วก็ลุกขึ้นไปเลยทำให้สมาธิซึ่งเริ่มก่อตัวขึ้นสลายพร้อมกับการลุกขึ้นไปด้วยเรื่องการปฏิบัติจนเกิดเป็นพวกนิมิตเหล่านี้ใครอยู่ในขั้นของบริกรรมก็กำหนดระลึกไปถ้าหากว่านิมิตผุดขึ้นก็ให้กำหนดรู้ไว้ว่าเป็นเพียงทางผ่านที่ต้องประสบพบเห็นอย่าไปติดใจในเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าติดเข้าก็ให้กำหนดระลึกอยู่ในจุดของโอกาสนิมิตที่ผุดขึ้นนั้นคือสรุปว่าพยายามให้จิตจับอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งคือให้สงบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งให้ได้และที่สำคัญก็คือพยายามอย่าไปปรุงโดยอาศัยสัญญาในอดีตเข้ามาทำให้เกิดเป็นมโนภาพหลอนดังที่ได้ว่ามาแล้วถ้าหากว่าเกิดขึ้นก็ต้องเร่งความเพียรในการกำหนดพุทโธเป็นต้นให้มากขึ้นก็สามารถที่จะแก้ภาพเหล่านั้นออกไปได้กำหนดทิศทางของการปฏิบัติให้เดินไปในแนวที่ถูกที่ควรแล้วผลจากการปฏิบัติก็จะบังเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป